Investičná spoločnosť Arca Capital Slovakia nesplatila svojim veriteľom záväzky v hodnote niekoľko miliónov eur. Niektoré médiá hovoria o blížiacom sa konkurze, majoritný vlastník spoločnosti zase informuje o príprave reštrukturalizačného plánu a veritelia čakajú, či sa ešte niekedy dostanú k svojim peniazom. Investičná skupina Arca sa už druhýkrát stala inšpiráciou na tému nášho podcastu a aj kvôli nej sa dnes budeme rozprávať o konkurze a reštrukturalizácii spoločnosti. Spolu s odborníkom na obchodné právo, právnikom Michalom Michálekom z advokátskej kancelárie Taylor Wessing, objasníme, čo to je konkurs a reštrukturalizácia, aký je význam týchto inštitútov a ako fungujú. Viem si predstaviť, že väčšina podnikateľov sa v začiatkoch svojho podnikania aj počas tých, nazvieme to, dobrých rokov veľmi nezaujíma o právnu úpravu konkurzu a reštrukturalizácie a celkovo o význam týchto inštitútov. Kedy teda nastáva ten moment, že by sa podnikateľ reálne mal začať o tieto inštitúty zaujímať?
Tak v prvom rade je potrebné si uvedomiť, že každá spoločnosť je povinná počas svojho života vnesť sledovať vývoj svojej finančnej situácie. Zákon potom v tejto súvislosti rozlišuje niekoľko ekonomických stavov, do ktorých sa tie spoločnosti môžu dostať a ktoré potom ako keby rozhodujú o tom, že ako sa tie spoločnosti majú ďalej správať. Prvým najzákladnejším stavom je stav hroziaceho úpadku. Úpadok spoločnosti hrozí v zásade vtedy, keď je v kríze. V kríze je podľa obchodného zákonníka vtedy, keď pomer jej vlastného imania a záväzkov klesne pod 8:100. To znamená, že keď si tá spoločnosť videlí hodnotu svojho vlastného imania s hodnotou svojich záväzkov, tak výsledok, ktorý jej vyjde, by mal byť vyšší ako 0,08. Druhým stavom, do ktorého sa spoločnosť môže dostať, je stav toho úpadku, ktorý môže byť spôsobený buď platobnou neschopnosťou alebo predĺžením. Platobná neschopnosť je vlastne nedostatok cash flow tej spoločnosti. To znamená, že tá spoločnosť nemá dostatok peňazí na to, aby mohla včas uhradzať svoje záväzky. Ten zákon tú definíciu samozrejme, že trošku rozvíja, musí tam byť nejaká pluralita tých veriteľov, aj tých záväzkov musí byť viacej, ale zase v porovnaní napríklad so zahraničnými právnymi úpravami nedefinuje žiadnu nejakú kritickú, by som povedal, materiálnu hodnotu tých záväzkov, s ktorými musí byť tá spoločnosť vo meškaní, čo je ako keby nedostatok tej úpravy. Predĺžením je stav, kedy hodnota záväzkov, ktoré spoločnosť vykazuje, presahuje hodnotu majetku. V tomto to predĺženie má ešte ďalšie nejaké, také by som nazval, variabilné kategórie a tými sú, že sa prihliada pri stanovení tej hodnoty alebo toho stavu toho predĺženia na očakávané výsledky tej spoločnosti. To znamená, že keď sú nejaké projekcie toho, aké hospodárske výsledky bude vykazovať v budúcnosti tá spoločnosť, tak sa to prihliadne. Takisto sa prihliadne na nejaké odôvodnené predpoklady ďalšie prevádzky podniku tej spoločnosti alebo ďalšie správy majetku spoločnosti. Tam je samozrejme, že tie variabilné kategórie, ktoré som spomenul, nerobia tomu celému stavu dobre, lebo tie spoločnosti alebo tí dlžníci sú potom náchylní na to nejakým spôsobom s tým kalkulovať. To znamená, že vykazujú nejaké projekcie toho, že aké hospodárske výsledky budú dosahovať. Prichádzajú, sú kreatívni pri tom, keď si nejakým spôsobom snažia naformulovať nejaké odôvodnené predpoklady toho, že bude možné pokračovať prevádzke toho podniku. A to všetko ako keby potom vplýva na hodnotu toho majetku tej spoločnosti a tým pádom aj na ten výsledok toho testu, toho predĺženia. A je to, ja som teraz čítal napríklad aj, že tá Arca si nejakým spôsobom precenila majetok. To znamená, že prihliadla presne na tieto variabilné faktory a vykázala jednoducho vyšší majetok na papieri, ako asi reálne, ťažko povedať takto zvonka, ale vyzerá to tak, že reálne asi taký majetok nebude jednoducho mať. A tým pádom akože sa tvári formálne, že ona nie je v tom úpadku. Je dôležité tu povedať, že spoločnosť má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba v prípade predĺženia. V čom je naše právo v dnešnej dobe už v zásade v porovnaní s ostatnými právnymi poriadkami naokolo nás unikátne? A je to zároveň aj nedostatok nášho právneho poriadku. Všetky ostatné krajiny okolo nás, vrátane Českej republiky, Rakúska, Nemecka, ale aj Anglická, Holandská a podobných jurisdikcií majú uzakonené, že ten dlžník je povinný, alebo dlžník, ako dlžníkom myslím tú spoločnosť, aby sme vedeli, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj v prípade platobnej neschopnosti, to je v prípade nedostatku toho cash flow. Tá platobná neschopnosť, je dôležité tiež povedať, že je o mnoho ako keby negatívnejší stav, je o mnoho toxickejšia pre tú spoločnosť aj pre jej nejakých ďalších obchodných partnerov. Predlženie zase na opačnej strane je niečo, čo tá spoločnosť môže v ňom byť aj dlhodobo a nemusí to mať nejaký vplyv na jej život, že ona môže kľudne žiť ďalej, môže podnikať ďalej a formálne byť predlžená.
Takže to spôsobuje, že vlastne celý ten inštitút konkurzu je svojím spôsobom neefektívny? Že nerieši ten problém?
On nie je ako keby neefektívny. On je efektívny už v momente, kedy sa tie spoločnosti dostanú do toho konkurzu. Rozhodujúci je skôr ten moment, kedy do toho konkurzu idú. A to je u nás vlastne tým, že ako som povedal, to pri tom predĺžení tie spoločnosti majú tú povinnosť, ale predĺženie je stav, ktorý sa ako keby ťažšie zisťuje, ťažšie sa nejakým spôsobom preukazuje. Tak sa stane, že veľakrát tie spoločnosti, kedy sú v reálnych problémoch, tak im formálne nevznikne tá povinnosť, ale zase na druhej strane, kedy sú neni v reálnych problémoch, tak im vznikne tá povinnosť, čiže vznikajú také nejaké bizarné situácie. V tejto súvislosti je možno tiež ešte dobre povedať, že v momente, kedy je tá spoločnosť v úpadku, a to častokrát tí dlžníci, alebo lepšie povedané akcionári, alebo spoločníci, vlastníci tých dlžníkov, tak u nás bohužiaľ nevnímajú. Ale v momente, kedy je jednoducho v úpadku tá spoločnosť, tak ona mala by sa z môjho pohľadu, alebo podľa môjho názoru správať tak, že vlastne už nepatrí tá spoločnosť tým akcionárom. Ona v tom momente má začať robiť všetko preto, aby jednoducho uspokojila tých svojich veriteľov, a všetku svoju snahu a činnosť sústredila na to, aby sa jej podarilo získať čo najväčší výťažok pre tých veriteľov, aby im aspoň do nejakej miery vedela uhradiť tie pohľadávky.
Podobne ako ľudia, aj firmy majú určitý životný cyklus od vzniku cez vykonávanie tých podnikateľskej činnosti až po zrušenie a zánik. No a jedným zo spôsobov, ako môže spoločnosť zaniknúť, je aj konkurs. Je to vlastne jediný legálny spôsob, ako môže ten neúspešný, teda zadlžený podnikateľ skončiť so svojou podnikateľskou činnosťou. Prejdeme teda priamo k tomu, že skús vysvetliť, čo to ten konkurs a aj reštrukturalizácia vlastne je a aký je medzi nimi rozdiel.
Konkurs je likvidačný proces. Likvidačný proces v tom zmysle, že v rámci toho procesu dochádza k speňaženiu majetku toho dlžníka, tej spoločnosti a k uspokojeniu jeho veriteľov a na konci dňa k zániku toho samotného dlžníka. Reštrukturalizácia je na druhej strane proces, ktorý nevedie k zániku tej spoločnosti alebo k toho dlžníka. Je to akási forma dohody medzi tým dlžníkom a veriteľom alebo kolektívnej dohody medzi tým dlžníkom a jeho veriteľmi o riešení tej jeho zlej finančnej situácie. Pri tejto príležitosti by som tiež povedal, že problém dnešnej reštrukturalizácie, tak ako som už spomínal aj predtým, je to, že sa vstupuje do toho procesu veľmi neskoro. To znamená, že u nás tá reštrukturalizácia, tak ako je napísaná v zákone, je vykreslená ako akýsi preventívny proces. V tom zmysle, že v prípade, ak je tam nejaká vyhliadka na to, aby tá spoločnosť ďalej žila, len sa dostala do nejakých proste finančných problémov kvôli nejakým skutočnostiam, ktoré je možné identifikovať a ich možné odstrániť, tak ako keby mala mať ten priestor na to, aby mohla tú situáciu vyriešiť a žiť ďalej. Je ale tým, že sa do toho procesu vstupuje veľmi neskoro, tak vlastne v praxi sa z toho stáva ako keby alternatíva k tomu konkurzu. To znamená, že to akože do určitej miery je to úpadkový proces v tom zmysle, že do ňoho vstupujú tí podnikatelia alebo tie spoločnosti v momente, kedy už sú formálne v tom úpadku, sú na tom proste finančne ako keby veľmi zlé a ten v rámci toho procesu sa snažia vlastne len hľadať spôsoby, ako tých svojich veriteľov, nazvem to tak škaredo, proste oholiť. Potom samozrejme, že je také trošku paradoxné, že oni veľmi dobre vedia, že do toho tí dlžníci alebo tie spoločnosti, že idú do toho procesu neskoro a veľmi dobre vedia, že tá ich motivácia je taká, že sa chcú vlastne zbaviť tých svojich veriteľov alebo minimálne zbaviť sa tých, ktorých považujú pre svoju činnosť za nie je natoľko kľúčových a nepotrebných. A v tom procese sa potom ešte sťažujú, že vlastne oni zákon ich núti im nejakým spôsobom priznať vysoké tie miery uspokojenia, tie kvóty. Čo je ako keby častokrát vnímané ako nejaký nedostatok našej súčasnej reštrukturalizačnej úpravy. Ale ako som povedal, je to skôr podľa mňa o tom, že ten proces alebo ten inštitút využívajú tie dlžníci strašne neskoro a nevyužívajú v momente, kedy len vidia ako keby niekde výhľadovo, že tá spoločnosť sa dostane do nejakých finančných problémov a nezačnú ho riešiť v tom momente, lebo si myslia, že to je ešte ďaleko a ešte majú iné metódy na to, ako z toho vykorčulovať, ale čakajú až naozaj na ten moment toho úpadku a potom sa snažia ako keby už chytať tých posledných slamok a skôr zneužívať ten proces, ako ho využívať na to, na čo bol pôvodne dizajnovaný. Problém od tej reštrukturalizácie dnešnej je samozrejme aj to, že je to proces, ktorý je pomerne drahý a je komplikovaný a tým pádom je určený skôr, alebo tak nejak logicky je určený skôr pre veľké podniky.
Chápem, že obidva tie inštitúty, či už konkurs alebo reštrukturalizácia, sú formou ochrany veriteľov. Sú to postupy, prostredníctvom ktorých budú veritelia, aj keď nie v celku, ale aspoň čiastočne uspokojení. Ako je to ale z pohľadu toho dlžníka, teda tej konkrétnej firmy, ako ona vníma ten konkurs alebo reštrukturalizáciu, respektíve ako to konkurzné právo pristupuje k tomu dlžníkovi?
V tej reštrukturalizácii ten dlžník na môj vkus má u nás príliš ako keby silné postavenie v tom zmysle, že tie reštrukturalizačné metódy, ktoré u nás sa používajú, sú veľa častokrát počítajú s tým, že tí vlastníci, akcionári, spoločníci toho dlžníka zostanú nejak pri kormidle a len sa tam nejakým spôsobom nalejú nové peniaze, tak jak to vidíme aj pri tej Arke, ktorá celý čas argumentuje tým, že oni sa snažia hľadať nejakého nového investora a tak ďalej. Ja osobne si myslím, že keď sa tá samozrejme, že keď včas riešim, tak mám ako keby širšie pole na nejaké riešenia. Keď riešim neskoro, tak z môjho pohľadu by ten dlžník alebo tí majitelia, vlastníci, akcionári toho dlžníka nemali už mať priestor jednoducho na to, aby ďalej držali tie opraty.
V súčasnosti sa v súvislosti s pandémiou veľa hovorí o tom, aký budú mať jednotlivé opatrenia vplyv na ekonomiku. S tým trochu súvisí aj nový zákon Lex Korona, v zmysle ktorého môže byť podnikateľom poskytnutý inštitút tzv. Dočasnej ochrany. Zjednodušene možno povedať, že je to ochrana dlžníka pred veriteľmi. Súčasťou tejto ochrany je teda aj ochrana pred konkurzom. Tento inštitút využila aj tá spoločnosť Arca Capital Slovakia. Ty si to už spomenul, že využila túto dočasnú ochranu a počas toho obdobia, kedy nemôže ísť do konkurzu, tak sa snaží nájsť nového investora, ktorý by im umožnil vlastne splatiť tie pohľadavky veriteľov. Je toto zmysel Lex Korona, alebo kde vlastne treba hľadať význam ochrany dlžníka pred veriteľmi v takejto situácii?
Tá jednoduchá odpoveď na tú otázku, čo je zmyslom Lex Korona, je samozrejme tá, že tým dlžníkom, ktorí sa dostali do zlej finančnej situácie v dôsledku tej pandémie, je potrebné jednoducho vytvoriť časový priestor na to, aby nejakým spôsobom sa vedeli s tou situáciou vysporiadať. To si myslím, že je najzákladnejší zmysel a nič viac nejak za tým netreba podľa mňa moc hľadať. Je možné si podľa mňa všimnúť, že určité sektory veľmi utrpeli, akože veľmi drasticky, ako napríklad ja neviem, letectvo alebo hotelierstvo, cestovný ruch asi vo všeobecnosti. A potom sú sektory, ktorým to zase naopak pomohlo, ako neviem, potravinárstvo alebo internetové obchody alebo podobné sektory. Je tiež dôležité si uvedomiť, že tie dopady tej pandémie zatiaľ ešte sa až tak neprejavujú. Akože jasné, že ľudia aj podnikatelia ich určite nejakým spôsobom cítia, hlavne tých, ktorých sa to týka, ale tým, že v rámci toho celého setu tých opatrení boli prijaté tie odklady, splátok úverov, odklady splátok odvodov, odklady daní, tak vlastne ono ešte sa to naplno neprejavilo. Že to sa naplno prejaví až v momente, kedy tí ľudia budú povinní alebo tie spoločnosti budú povinné zase naskočiť naspäť do toho, poviem, bežného života a budú povinné alebo nútené zase splácať všetky tieto svoje záväzky, ktoré doteraz mali odložené. Dočasná ochrana zatiaľ sa s ňou plánuje do konca januára. Od 1. januára 2021 by mala platiť nová dočasná ochrana, nový zákon. Ten mesačný priestor je tam vlastne, uvažuje sa, alebo je tam plán navrhnutý kvôli tomu, aby tí dlžníci v prípade, ak to má pre nich zmysel, ak vedia splniť tie kritériá, vedeli z tej starej dočasnej ochrany nabehnúť na tú novú dočasnú ochranu. Tá nová dočasná ochrana bude už vyžadovať, tá stará bola ako keby veľmi jednoduchá, že tam nepotrebovali dlžníci nejak veľa toho preukazovať, nepotrebovali nejaké súhlasy alebo stanoviska zo strany tých svojich veriteľov, potrebovali iba nejak predložiť tie listiny, ktoré zákon vyžadoval, a ten súd im veľmi, veľmi jednoducho a formálne posúdil tú žiadosť a udelil dočasnú ochranu. Teraz tá nová dočasná ochrana už bude počítať s tým, že bude potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny nespriaznených veriteľov na to, aby sa v nej pokračovalo. Tá dočasná ochrana by mala trvať 3 mesiace, jej základným nejakým rámcom bude taký ten stay, ako bol, ako je aj predtým, to znamená, že nebude možné podať návrh na vyhlásenie konkurzu na toho dlžníka, nebude možné začať s výkonom založených práv, nebude možné viesť exekúcie. A dôležité je ale povedať, že pre toho dlžníka to má veľmi zásadnú nejakú konsekvenciu v tom, že on je naozaj povinný sa sústrediť na to, aby nejak priniesol do tej spoločnosti peniaze alebo nejakým spôsobom našiel to riešenie na to, aby tých veriteľov vedel uspokojiť. To znamená, nemal, tak ako v prípade tej Arky, nemal by ten zákon umožňovať tým dlžníkom proste špekulácie a vytvárať časový priestor na to, aby si oni nejakým spôsobom upratovali ten svoj majetok a tú majetkovú štruktúru. To je naozaj veľmi dôležité povedať, že tam ten zákon vyslovene hovorí, že tam nemá dojsť na strane toho dlžníka, nemá dochádzať na strane toho dlžníka k žiadnym zásadným, podstatným zmena v majetkovej štruktúre. To znamená, že on by mal robiť naozaj, nemal by robiť nič, čo by nejakým spôsobom tých veriteľov ukracovalo alebo im nejakým spôsobom mohlo ublížiť.
Ty očakávaš, že po skončení platnosti tej dočasnej ochrany príbudne na súdoch veľa konkurzných konaní?
Obávam sa, že áno. Akože je dôležité povedať to, že sa snaží nájsť momentálne teraz Ministerstvo spravodlivosti nejaké legislatívne riešenie na to, aby sa tým dlžníkom vytvoril nejaký rámec na to, aby nemuseli skončiť v tom konkurze. To znamená, že sa hľadajú cesty, ako tie reštrukturalizácie trošku sprístupniť viacej, ako tomu je teraz, aby neboli len naozaj pre tie veľké podniky, aby neboli také komplikované, aby neboli také finančne náročné a aby jednoducho boli prístupné aj pre tie menšie spoločnosti. V každom prípade ale aj tie nové reštrukturalizácie určite budú počítať s tým, že sa začne tá situácia riešiť včas, a že sa začne riešiť tým, že do tej spoločnosti pritečú nejaké nové investície. A takisto je asi na mieste očakávať to, že tá definícia toho, tej platobnej neschopnosti, ktorú som spomínal na začiatku, bude pravdepodobne trošku vyzerať inak. Zatiaľ sa hovorí o tom, že sa asi pôjde cestou zase nemeckého vzoru, kde sa hovorí o tzv. Medzery krytia. Medzera krytia, tak jak to ja chápem, znamená asi toľko, že pri tom výpadku tej likvidity, pri tom výpadku toho cash flow, by sa nemalo hovoriť ako keby plošne, tak jak je to u nás, že ja neviem, dve pohľadávky voči dvom rôznym, dva záväzky voči dvom rôznym veriteľom. Nie som schopný splácať po nejakú dobu, tak automaticky som platobne neschopný. Tá medzera krytia hovorí o tom, že musí tam byť nejaký materiálny, nejaká materiálna hranica toho celkového objemu toho dlhu, ktorú nie je schopný splácať. Musí tam byť nejaký časový rámec na to, kedy ten dlžník má byť schopný získať naspäť tú potrebnú, tie potrebné peniaze, tú likviditu na to, aby jednoducho zatvoril tú medzeru.
V konkurze sa veritelia uspokojujú z majetku spoločnosti, nie z majetku spoločníkov. A to je v prípade, že tá spoločnosť napríklad nič nevlastní alebo vlastní iba majetok zanedbateľnej hodnoty. Môže sa stať, alebo stáva sa, že spoločníci ako majitelia spoločnosti si z nej vytiahnu všetok majetok a tým pádom pre veriteľov už nič neostane?
Určite sa to stáva. Ja by som ale možno pri tejto príležitosti poukázal na taký ako keby základný problém, ktorý podľa mňa naše právo má v tejto súvislosti, a to je to, že my nemáme proste nejaké koncernové právo. Ani nemáme žiadny základ koncernového práva.
No môže to byť taká paradoxná situácia, že tá spoločnosť nič nemá, ale ten spoločník je, nazvime to, pomerne majetný alebo bohatý a bol by schopný splatiť tie dlhy, ale nemá tú povinnosť, lebo tá povinnosť sa vzťahuje iba na tú jeho spoločnosť, ktorá je ako keby od neho oddelená majetkom.
Áno, tá, bohužiaľ tam aj tá arka smeruje, keď ja to tak nejak veľmi zľahka zvonku sledujem. Ja som zachytil, že oni sa snažia teraz zreštrukturalizovať tie dcérske spoločnosti tej Arka Capital Slovakia, ak sa nemýlim, tej hlavnej matky. Čo samozrejme tí ľudia, ja som pochopil, že tí ľudia, ktorí napožičiavali tej Arke alebo si nakúpili tie dlhopisy od nej, tak vstupovali do toho vzťahu s tou matkou, s tou Arkou Capital. Čiže tá má akože veľké záväzky voči veľkému množstvu veriteľov a v stovkách miliónov, keď som to dobre videl niekde. A to, čo tá matka vlastne s tými peniazmi, ktoré od tých ľudí nazbierala, potom urobila, je, že ich napožičiavala tým dcérskym spoločnosťam na to, aby tie dcérske spoločnosti nejakým spôsobom s nimi podnikali, alebo ja neviem už presne, aká bola činnosť tých dcérskych spoločností. A teraz sa snažia tí dirigenti celej tejto show urobiť samozrejme to, že zreštrukturalizujú tie dcérske spoločnosti, tým pádom sa ale dostávame do scenáru, že tie záväzky, ktoré tie dcérske spoločnosti majú voči tej matke, to sú tie akože na vrátenie tých 100 miliónov alebo 100 miliónov eur, ktoré proste matka nazbierala od ľudí a potom poslala ďalej dole svojim dcerám, tak tie záväzky sa dostanú formálne do stavu podriadených záväzkov. To znamená, že je dôvodné predpokladať, že v tej reštrukturalizácii od tých dcer hore k tej matke potečie veľmi, akože tá miera uspokojenia týchto podriadených záväzkov bude veľmi nízka. A potom asi pravdepodobne pošlu tú matku do konkurzu. A budú si žiť ďalej so svojimi dcerami a nejakým spôsobom s nimi podnikať ďalej. Samozrejme, že tam musí v nejakom momente dojsť aj k výmene tých vlastníkov, ale to už sú len nejaké technické ako keby záležitosti.
A aké funkčné je konkurzné súdnictvo na Slovensku?
Konkurzné súdnictvo na Slovensku má podľa môjho osobného názoru niekoľko nedostatkov. Tým asi najzákladnejším je, že nie je u nás, alebo sa zatiaľ nevytvorila podľa môjho názoru taká naozaj, že jednotná prax tých súdov. A hlavne v týchto ekonomických záležitostiach, tak jak asi ste mali možnosť aj z týchto mojich odpovedí vidieť, veľakrát sa používajú v tom konkurznom práve ekonomické pojmy, ekonomické nejaké kategórie a tak ďalej, čo pre ortodoxného právnika, sudcu je veľakrát proste ťažko pochopiteľné a ťažko sa nejak mu tam hľadá nejaký poriadok v tých číslach, keď to jednoducho poviem. Čiže tie súdy, bohužiaľ, tí sudcovia sú právnici, nemajú na tých súdoch akože nejaké personálne vybavenie, ktoré by im vedelo pomôcť týmito ekonomickými záležitostiami, čo by podľa môjho názoru mali mať. Tých súdov je podľa mňa, konkurzných súdov je podľa mňa príliš veľa na Slovensku. Ja si myslím, že tých prípadov nie je tak veľa, aby sme potrebovali, tuším, ich máme 8 teraz, aby sme ich potrebovali 8. Stačilo by podľa mňa kľudne aj 3 alebo 2. A samozrejme tá špecializácia, hej. Tým pádom, keby som ich neroztrúsil toľko, tých sudcov, a nakoncentroval ich viacej nakoncentroval viacej tých väčší nápad tej práce jednoducho na menej súdov, tak by sa oni samozrejme mohli špecializovať na tú tematiku a mohli by jednoducho kvalitnejšie rozhodovať a kvalitnejšie posudzovať aj tie nielen právne veci, ktoré súvisia s tými konkurznými konaniami a reštrukturalizáciami, ale aj tie ekonomické kritéria.
Tak asi najmä v súvislosti s tým, že tie rozhodnutia v tých konkurzných konaniach majú asi dosť zásadný dopad na existenciu.
Áno, áno. Určite majú samozrejme zásadný dopad, hlavne to, že či bude vyhlásený na niekoho konkurz alebo nebude vyhlásený na niekoho konkurz, je samozrejme veľký zlom v živote tej spoločnosti, čiže tam ako keby to konanie o vyhlásenie toho konkurzu má viacero fáz a nemalo by tam byť proste na strane toho súdu nejaká dubiozita o tom, že či je v úpadku ten dlžník, či má ísť do toho konkurzu alebo nie je v úpadku. To by malo byť proste, akože ten súd by v tom mal byť a nemala by tam byť podľa mňa žiadna polemika, nemalo by sa pojednávať, lebo teraz sa stáva niekedy tým, že to je sporové konanie do určitého bodu, tak sa stáva v praxi, že niekto rok alebo rok a pol rozhoduje o tom, že či vôbec vyhlási konkurs a tá spoločnosť je rok a pol proste v tom stave, že začalo konkursné konanie, ale ešte nebol vyhlásený konkurs a to má pre ňu akože na tom trhu samozrejme, že veľmi negatívne nejaké dôsledky.
Tak asi čím dlhšie to trvá, tak aj vlastne klesá hodnota jej majetku.
Samozrejme, samozrejme. Však to je akože kľúčom podľa mňa zdravého konkurzného práva a zdravej konkurznej legislatívy je to, aby tých dlžníkov nútila tá legislatíva včas konať. Jednoducho a včas prijať opatrenia na to, aby buď zachránili, ak sa dá zachrániť, a ak sa nedá zachrániť, tak aby včas jednoducho priznali farbu a začali s tým výpredajom.
V tomto diele podcastu sme sa s mojim kolegom z Taylor Wessing, právnikom Michalom Michálekom, pokúsili priblížiť to, čo sa deje, keď má obchodná spoločnosť finančné problémy a nezvláda hradiť svoje záväzky. Miško, ďakujem, že si našiel čas.
Ďakujem veľmi pekne aj ja a rád som prispel.
Ak by ste mali v súvislosti s konkurzom a reštrukturalizáciou ešte nejaké otázky, ako vždy nám môžete napísať na našom Taylor Wessing profile na Instagrame. Budeme tiež radi, keď nám dáte vedieť, ako sa vám táto epizóda páčila, prípadne, či vás zaujíma nejaká konkrétna téma, ktoré by ste chceli, aby sme sa v našom podcaste venovali. Ďakujeme, že nás počúvate.